Päivää, sanoo kelä vielä, niin vaikka yö sydän. Eli päivää kaikille. Silloin kun mua pyydettiin tänne, niin mä hetkeäkään siinä mietin, että no mä koko edellispäivä on Ohtakarissa ja tänä aamusta Halsualla, mutta on kai se niin, että no ne, joilla on lehemiäkin, ne joutuu kerran aamunavetossa ja iltanavetossa, niin aamunavetta oli nyt Halsualla, iltanavetta täällä Marinkaisissa. Kiva nähdä teitä kaikkia täällä. Tähän on oikein tämmöinen niin kuin meidän nimikkoseurakuntien kokoontumisajo, kun täällä on käläviäläisiä ja lohtajalaisia ja marinkaislaisia ja himankalaisia. On tosi kiva, että nyt kun me ollaan lähdössä tosiaan Kenihan huhtikuun alusta, jos Jumala suo, niin ja saadaan työluvat kuntoon, niin on kiva, että on tämmöisiä tuttuja seurakuntia täältä Keski-Pohjanmaalta meitä lähettämässä. Joo. Mä ajattelin teille pitää tämmöisen pienen raamattuluennon tästä evankeliumitekstistä. Tämä oli nimittäin hyvin mielenkiintoinen teksti, kun tästä myös saarnan pidin. Ja luen sen nyt teille. Eli Matteuksen evankeliumin 8. luvusta. Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadan päällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua, sanoen, Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena kovissa tuskissa. Jeesus sanoi, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadanpäällikkö vastasi, ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle mene, niin hän menee, tai toiselle tule, niin hän tulee, tai palvelijalleni, tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Sitten Jeesus sanoi sadanpäällikölle, mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani. Tämmöisen lähtevän lähetin lähtöjaksolle, niin tämä alkuvuosi kirkkovuodessa sopii vallan mainiosti. Sen takia, että monet sunnuntait on tästä sellaisia, jotka aivan olennaisella tavalla puhuu lähetystyöstä ja maailman lähetyksestä. Ja tänäkin sunnuntaina tässä oli yksi tämmöinen suuri niin kuin lähetyksen murroskohta, kun Jeesus auttoi tämmöistä pakanaa ja kehui hänen uskoansa. Eli usko, niin kuin Helvi sanoi, Jeesus synnyttää uskon, on tämän sunnuntain aihe, mikäli mä nyt sen oikein muisti. Ja sehän liittyy lähetystyöhön ihan olennaisella tavalla, koska lähetystyöhän on evankeliumin julistamisesta. Ja evankeliumin julistaminen on se, joka saa aikaan uskon. Se julistuksen kuuleminen. Se, että kun saadaan korvilla kuulla Jumalan omista teoista. No, tämä suuri pelastussuunnitelma, joka Jumalalla oli aina ensimmäistä ihmistä syntiin langenneista Aatamista ja Eevasta lähtien, ja sitten Israelin kansan historiassa se pelastussuunnitelma meni eteenpäin, ja sitten Jeesuksessa sai täyttymyksensä. Ja sitähän meidät kutsutaan julistamaan, evankeliumia. Eli sitä pelastusta, joka riippuu vain siitä uskosta, jonka Jumala itse antaa. Tässä kohtaa haluan muistuttaa siitä, että lähetystehtävähän on sellainen, että se annetaan meille kaikille. Että kun Jeesus lähetyskäskyn tämän saman Matteuksen evankeliumin lopussa sanoi, niin se on annettu kaikille kristityille koko kirkolle. Tätä ei pidä ymmärtää sillä tavalla, että Jumala jotenkin sälyttäisi koko suuren lähetystehtävän niin kuin yhden ihmisen päälle, että nyt kun sinä tämän sanan kuulet, niin koko se valtava tehtävä laitetaan sinun harteillesi. Ei niin, vaan vaan Jumala antaa sen meille kaikille sillä tavalla, että meistä jokainen voi omilla lahjoilla ja omilla paikoilla olla siinä samassa Jumalan valtakunnan työssä. Toiset julistaa, toiset kertoo Jumalasta musiikilla tai muilla taiteen muodoilla, toiset on rohkeasti kristittyjä omassa arjessaan ja julistaa siellä omalla elämällään, toiset rukoilee ja mahdollistaa jonkun toisen keskittymisen julistustyöhön maksamalla kirkollisveroa, jolla monien meidän sananjulistajien palkat maksetaan, tai sitten antamalla omastaan vapaaehtoisesti. Ja varmasti teistä jokainen jollain tavalla mukana lähetystyötä tekemässä, Jumalan valtakunnan työtä. Ja mä oon täällä työtä tehdessäni iloinut tosi paljon siitä, että teitä tämän työn ystäviä on niin paljon täällä Keski-Pohjanmaalla. Ja sitten myös toisinpäin. Täällä Keski-Pohjanmaalla on saanut paljon taas kerran nähdä sitä, että miten se evankeliumi on saanut täällä vaikuttaa. Hyvällä tavalla. Kristiusko saa täällä näkyä ihan eri tavalla kuin Helsingissä, missä opiskelija, missä asuu jonkun aikaa. Se evankeliumi vaikuttaa täällä monien ihmisten sydämissä ja se luo sellaista turvallista, hyvää ilmapiiriä tänne maakuntaan. Mutta on olemassa kuitenkin semmoinen vaara, että me tuudittauduttaisiin liikaa tähän omaan kristillisyyteemme. Ja nimenomaan tästä vaarasta tämä evankeliumikin puhuu. Ja nyt mä selitän hieman teille, että mitä mä tarkoitan. Eli mistä tässä tekstissä oli kysymys? Jeesuksen luo tuli se sadan päämies. Sadan päämies oli siis roomalainen sotilasarvo. Ja nimensä mukaisesti sadan päällikkö oli sadan miehen kokoisen joukon päällikkö. Jos suomalaisia sotilasarvoja ajattelee, niin sadan päällikkö vastaa ehkä noin yliluutnanttia tai kapteenia. Oli siis komppanian päällikkö. Ja tämän sadan päällikön palvelija, eli kersantti. Kersantti-sanahan tulee pitkän mutkan kautta latinan sanasta servus, joka tarkoittaa palvelijaa. Tämän sadanpäällikön palvelija, eli kersantti, oli tullut sairaaksi. Sadanpäällikkö oli kuullut Jeesuksesta, joka kykenee parantamaan sairaita. No nyt tämä kaksi kohtaa, se sadanpäällikkö ja Jeesus. Jeesus tarjoutui, että minä voin tulla auttamaan. Minä tuun sinun kotiisi. Mutta sitten se sadanpäämies sanoi jotain aivan odottamatonta. Pelkkä sana riittää. Niinhän hänenkin sanansa riittää, jos joku asia pitää saada hoidetuksi. Ja tällä tavalla se sadanpäämies osoitti oman vahvan uskonsa. Palvelija paranee ja Jeesus ylistää sitä pakanasotilaan vahvaa uskoa. Ja sitten tulee se tärkeä varoitus niille sivusta seuranneille juutalaisille. Monet pakanat tulee pääsemään niille paikoille, jotka on varattu Jumalan omille, hänen kansallensa. Ja monet Jumalan kansaan kuuluvat jää kokonaan ilman Jumalan juhlapöytää ja heidät heitetään ulos pimeyteen. Kun Uutta testamenttia lukee, niin tulee aivan selväksi se, että ne juutalaiset, joista monet ihan päällisin puolin näytti hurskailta, niin niillä oli pääsääntöisesti kaksi toisiinsa liittyvää ongelmaa heidän suhteessaan Jumalaan. Eli se, että heidän uskonsa kohdistui heidän omaa juutalaisuuteensa ja heidän omiin tekoihinsa. Sen sijaan, että he olisivat uskoneet ja luottaneet Jumalaan ja Jumalan lupauksiin ja Jumalan tekoihin. Mä sanon tämän uudestaan. Eli niiden juutalaisten ongelma oli se, että heidän uskonsa kohdistui heidän omaan juutalaisuuteensa, heidän omiin tekoihinsa, sen sijaan, että he olisivat uskoneet ja luottaneet Jumalaan ja Jumalan lupauksiin ja Jumalan tekoihin. Ja nämä ihan samat vaaran paikat on meillä kristityillä, Uuden liiton Jumalan kansalla. Eli mistä siis oli kysymys? Juutalaiset rakensi aika paljon sen varaan, että kun minä nyt olen juutalainen, minä olen Jumalan kansan jäsen, mä elän kohtalaisen siivoa elämää, teen parhaani noudattaakseni lakia, jonka joka Mooseksen kautta on minulle annettu, niin mulla ei oikeastaan mitään hätää, kun mä elän tämmöistä kohtalaisen siivoa elämää. Kaikki on aivan hyvin. Kyllä Jumala sitten antaa pikkurikkeet anteeksi ja ottaa minut kerran luoksensa, pääsee sinne Abrahamin helmaan. Kun onhan minä niin kunnollinen. Ja voisi sanoa jopa, että hyvä ihminen. Ehkä sä huomaat itsekin ajattelevas nyt tai edes joskus samalla tavalla kuin miten tämä juutalainen tämän asian järkeili. Ja minä ainakin itse huomaan. Että kyllähän minä nyt Jumalalle kelpaan, kun onhan minä kuitenkin kristitty. Minut on kastettu Jumalan lapseksi. Minä maksan kirkollisverot. Minä luen iltarukouksen. Minä käyn kirkossa ja rukoushuoneella. Ja minä omalla paikallani teen lähetystyötä. Niin kyllähän minä nyt Jumalalle kelpaan. Mutta juuri silloin meillä menee homma vikaan, kun me käännetään meidän katse, meidän omiin tekoihin, meidän omaan itseen. Ja kun me ajatellaan, että me kelvattaisiin Jumalalle sen takia, että me tehdään jotain, tai sen takia, että me ollaan jotakin. Tosiasia on kuitenkin se, että kukaan meistä ei omana itsenään kelpaa Jumalalle. Ei pappi, ei lähetystyöntekijä. Ei osaston puheenjohtaja tai vastuunkantaja, ei kukaan maallikko, saarnaaja, eikä kukaan, joka näitä puheita kuuntelee tai on kuuntelematta. Kukaan meistä ei kelpaa itsenään Jumalalle. Ja minkä takia? Sen takia, että meistä jokainen on syntinen. Ja sen takia, että meistä jokainen ollaan heikkoja uskossa. Joskus kun on koittanut kutsua jonkun ihmisen mukaan kirkkoon tai tämmöiseen seuratilanteeseen, joskus sieltä tulee tämmöinen vastaus, että en minä viitti tulla, kun siellä ollaan niin hienoja ja hurskaita ja kun minä olen niin syntinen. Mutta se on kuulkaa pelkkää silmän lumetta, pelkkää rappausta ja maalia ja koristetta ja pakkelia. Ja silloin kun ihminen tietää, että hän on syntinen, silloin kun ihminen on pettynyt omaan itseensä, omaan elämän vaellukseen, ja silloin kun ihminen tietää tarvitsevansa apua, niin silloin ihminen on löytänyt oikealle tielle Jumalan luoksi. Sillä tavallahan se sadanpäämieskin menetteli. Hän oli epätoivoinen, kaikki keinot oli käytetty, hän tarvitsi apua. Ja silloin hän tuli Jeesuksen luokse. Ja silloin Jeesus kuunteli ja Jeesus auttoi häntä. Jeesus kehui sitä sadanpäämiehen vahvaa uskoa, kun hän uskoi, että Jeesus voi auttaa heti ja että se pelkkä sana riittää. Mutta jos me katsotaan tätä 8. lukua, niin siellähän kerrotaan muistakin ihmisistä, joita Jeesus auttoi. Jeesus auttoi jokaista, joka hänen luokseen tuli. Ei Jeesus jättänyt auttamatta niitä, joilla oli heikompi usko kuin tällä sadanpäämiehellä. Tuossa juuri ennen Jeesus parantaa yhden spitaalisen, joka pyysi, että Jeesus koskettaisi. Hänelle ei riittänyt pelkkä sana. Mutta kyllä Jeesus auttoi. Jeesus paransi. Jeesus antoi synnit anteeksi monesti ihmisille, vaikka he sitä edes pyytäneet. Uskon vahvuus tai heikkous ei ole se pääasia, vaan se, että se usko kohdistuu oikeaan suuntaan. Me tuolla isossa koulutuksessa eilen, mulla oli tämmöinen aihe sielläkö, että Jumala käyttää vain sankareita ja kysymysmerkki. Ja siellä muutamaa vanhan testamentin tämmöistä oikein legendaarista uskon sankaria käsittelin, että millainen elämä heillä on ollut. Yksi esimerkki sitten, mitä käytin, oli Abraham, josta tässäkin evankeliumitekstissäkin puhuttiin. Siis Abrahamhan oli ensimmäinen, josta Jumala sanoi, että uskonsa takia hänet katsottiin vanhurskaaksi. Se Abraham oli oikein tämmöinen uskon isä ja suuri uskon soturi. No mitä se Abraham sitten tosiasiassa, millainen hänen uskonsa oli, mitä hän teki? Mäpä luen täältä ensimmäistä Mooseksen kirjasta. Jumala sanoi vielä Abrahamille, vaimoasi Saraita, älä enää kutsu Saraiksi, vaan hänen nimensä olkoon Saara. Minä siunaan häntä ja annan hänen synnyttää sinulle pojan. Minä siunaan häntä. Monet kansakunnat saavat hänestä alkunsa ja hänestä polveutuu kansojen kuninkaita. Mitä sitten tapahtuu? Abraham heittäytyi kasvoilleen, mutta naurahti. Sillä hän ajatteli, voiko 100-vuotiaalle miehelle muka syntyä lapsia ja voisiko Saara, joka on 90, vielä synnyttää. Siis Abraham, uskon isä, oikein tämmöinen niin kuin Israelin kansalle suuri esikuva, tämmöinen patriarkka, joka uskossaan katsottiin vanhurskaaksi. Oli hyvin heikko uskossa. Hän epäili, että voiko Jumala nyt oikeasti tehdä sen, mitä hän on luvannut. Mutta silti Jumala katsoi Abrahamin vanhurskaaksi. Toisessa kohtaa kerrotaan siitä, että kun vaimonsa kanssa hän tästä asiasta puhui, niin sitten Saara sanoi, että no eihän tuo nyt voi mitenkään pitää paikkaansa. Ota tämä orjatar ja tee hänen kanssa lapsi. Ja niin Abraham teki Hagarin kanssa tämä Ismaeli. Eli Abrahamin usko oli niin heikko, että hän kuunteli mieluummin vaimaansa kuin Jumalaa. Ja siitä huolimatta Jumala katsoi Abrahamin vanhurskaaksi. Jeesuksen luokse saa tulla myös heikon uskon kanssa. Jeesuksen luokse saa tulla juuri tuollaisena kuin sinä oot. Jeesus antaa kaikki synnit anteeksi. Jeesus sillä tavalla parantaa sinut. Riittää vain, että sinä uskot ja annat Jeesuksen tehdä sen, mitä Jeesus tekee. Annat tehdä Jeesuksen tehdä sinut terveeksi ja ehjäksi. Ja sellaiseksi, joka kelpaa Jumalan silmissä. Eli sellaiseksi, mistä Raamattu puhuu vanhurskaan. Sitä se juuri tarkoittaa. Nyt vielä yksi asia tästä evankeliumitekstistä. Miettikääpä sitä tilannetta, kun juutalaiset oli hyvin tarkkoja siitä, että he ei saanut käydä yhteiseen pöytään pakanoiden kanssa. He ei saanut siis syödä samassa pöydässä. He ei saanut mennä edes kylään pakanoiden luokse. Eikä juutalainen voinut mennä naimisiin pakanan kanssa. Niin kun tämä pakana sotilas tulee Jeesuksen luokse, niin ensinnä Jeesus tarjoutuu, että minä voin tulla sun luokses kylään. Minä voin tulla ja hoitaa tämän sinun palvelijan kuntoon. Millaiset niin kun niskakarvat näillä nousi pystyyn näillä juutalaisilla, jotka tuota seurasi vierestä ja kuunteli? No, ehkä se oli osittain sitäkin, että se sadan päällikkö tiesi, että no parempihan nyt Jeesuksen juutalaisena on olla tulematta hänen luokseen, ettei toisten tarvi hävetä ja moittia. Mutta sitten, kun Jeesus vielä kehuu tätä sadan päällikköä, että tämmöinen pakana pääsee näiden juutalaisten yläpuolelle oman uskonsa vahvuudessa, eli hänellä oli vahvempi usko kuin yhdelläkään israelilaisella, niin kyllä ne juutalaiset mahto loukkaantua. Sehän soti kaikkia sitä vastaan, mitä heille oli aikaisemmin opetettu. Eli juutalaisten ja pakanoiden välillä oli semmoinen selkeä, vahva muuri, jota ei sopinut ylittää. Mutta Jeesus purki ristin kuolemassaan sen muuri. Muistatte ehkä pitkän perjantain tekstissä, miten kun Jeesus kuoli ristillä, niin se temppelin väliverho repeytyi ylhäältä alas asti. Niin, että temppelissä sai katsella suoraan kaikkein pyhimpään. Tällä tavalla Jeesus purki näitä muureja juutalaisten ja pakanoiden väliltä ja sitten myös ihmisten ja Jumalan väliltä. Niin, että meistä jokainen voi lähestyä Jumalaa rukouksessa ja saa kerran uskossa. Täältä poistuu, niin saa katsella Jumalaa kasvoista kasvoihin. Usko Jumalaan kuuluu kaikille. Ristin kuolema, Jeesuksen sovitusuhri on annettu kaikkien puolesta. Ylösnousemuksessansa Jeesus antoi kaikille ihmisille ylösnousemuksen toivon. Ja ehtoollinen se Jumalan kansa yhteysateria kuuluu kirkossa kaikille, heidän taustastaan riippumatta. On he sitten juutalaisia, pakanoita, suomalaisia tai kenialaisia. Ja siellä jokainen saa uskoa syntiinsä anteeksi. Ja jokaisen meistä kaikki Jeesukseen uskovat, Jeesus itse lähettää maailmaan, arkeen, meidät kukin omalle paikallemme, omaan työhömme ja olemaan hänen todistajinaan, missä ikinä me ollaankin. Ja silloin, jos sinä uskot Jeesukseen, niin sinä ihan tuollaisena kelpaat Jumalan työrukkaseksi omalle paikallesi, koska Jumala itse on tehnyt Jeesuksessa sinut itselleen kelvolliseksi eli vanhurskaaksi.